Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем на гэтай сімідзёнцы. Навіны ў сінявокай прайшлі пад знакам касманаўтыкі. Цэлы тыдзень прапаганда напампоўвала грамадзянаў важнай інфармацыяй пра тое, як упершыню ў гісторыі беларуска адпраўляецца ў космас. Праўда, падзея, якая падавалася як гістарычная, насамрэч не зусім гістарычная. Па-першае, этнічная беларуска была ўжо ў космасе, гаворка ідзе пра Валентіну Цірашкову. А па-другое, бортправадніца Марына Васілеўская, якая намагаецца вылечыць на арбіту Зямлі на борце расійскага карабля, не з'яўляецца паўнавартаснай касманаўткай. Хутчэй яе можна параўнаць з турысткай, якая пасля 12-дзённага прыбывання на міжнароднай касмічнай станцыі вернецца на Зямлю. Але гэта не важна. Галоўнае, на ўвесь свет заявіць, што нешта там надзвычай важнае адбываецца ў свеце ўпершыню. Слухайце перадачу «Штосьці не так». Для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, над сею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, а смак яе палын, і толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Здаецца, усё было зроблена. І знайшлі прэтэндэнтку на ролю першай беларускай касманаўткі. І арганізавалі ТВ-шоу са стэндапам ад самі ведаеце каго. І нават указ падпісалі аб статусе беларускага касманаўта, у якім адзначаецца, што ён павінен мець цвёрдую грамадзянскую пазіцыю. Але штосьці пайшло не так. Указ падпісалі, прэтэндэнтку знайшлі, але ракета не паліцела. Пуск ракеты «Саюз-2-1А» з караблём «Саюз-МС-25» скасавалі за 20 секунд да старту. А першай беларускай касманаўцы Марине Васілеўскай давялося пакінуць карабель. Палёт не адбыўся, праз тое, што ў прызначаны час не ўдалося запусціць рухавікі ракеты. Падумаеш, рухавікі не запусціліся, з кім не бывае. Добра, што скасавалі палёт да таго, як не запусціліся, а не пасля таго, як запусціліся, а потым спыніліся.
У Беларусі хутчэй пералічыш, што можна рабіць, чым што нельга. Пад забарону падпадае літаральна ўсё: песні, кнігі, колеры, малюнкі і нават людзі. А цяпер вось і моўныя курсы. Улады Беларусі абвясцілі экстрэмісцкімі старонкі ў інстаграме курсаў «Мова нанова» у самых розных гарадах і краінах. Пад экстрэмізм патрапіла нават старонка «Мова нанова» дзеткам. Уяўляеце, цэлыя 17 старонак «Мова нанова» сталі экстрэмісцкімі. Гэта ж якое такое злачынства рабілі, беларускую мову вывучалі ў Беларусі. Вось спачатку назоўнікі з дзеясловамі вывучаюць, а потым на акцыю пратэсту выходзяць. Гэта ж якая небяспека, калі распавядаюць, у якіх выпадках пішацца двух, а ў якіх дзвюх, што такое назоўнік і што такое прыметнік. Но пра розных паэтаў ці герояў увогуле ведаць небяспечна, а то яна слухаецца пра Каліноўскага ці БНР на такіх курсах, а потым пачынаюць патрабаваць людзьмі звацца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свободу не отдасть никто мне.
Обвяшчэнне экстремісткамі ажно 17 старонак Мованова у Інстаграме гэта такі своеасаблівы падарунак на 10-годзе. Менавіта ў 2014 годзе адкрыліся курсы Мованова. Увогуле ўлады любяць рабіць такія падарункі на розныя важныя даты. Напрыклад, таварыства беларускай школы ліквідавалі ў Беларусі акурат у 100-годзе існавання арганізацыі. Вось цяпер старонкі Мованова абвясцілі экстрэмісткамі ў 10-годзе стварэння курсаў. Калі так далей пойдзе, то забароняць дыхаць. Ну так, на ўсялякі выпадак.
Пацуков пачва рожу дужаць, цяжкі год мне нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Не кожная дапамога ідзе на карысць. У Менску здарыўся кур'ёзны выпадак, які варты калі не экранізацыі, то прынамсі увекавечэння ў анекдоце. Нецвярозы 34-гадовы мужчына, вяртаючыся дадому, правяраў ручкі прыпаркаваных машын. Адна з іх адчынілася. Той сеў за стырно чужой іншамаркі, але яе завесці, колькі не спрабаваў, у яго не выходзіла. Тады гісторыя атрымала нечаканы працяг. У той момант па вуліцы ішоў іншы малады мянчук, які заўважыў, як незнаёмец безвынікова намагаецца завесці аўтамабіль. Праз пачуццё спачування ён вырашыў дапамагчы няўдалым аўтамабілісту. Нічога не падазраючы, маладзён паштурхаў машыну. Пазней казалася, што ён насамрэч удзельнічаў ва ўгоне. Хоць машына так і не паехала, але цяпер добрасардэчны чалавек, як і злодзей, стаў фігурантам крымінальнай справы. Што гэтая гісторыя? Пра тое, што эмпатыя без разумення кантэксту сітуацыі прамы шлях да таго, каб знайсці прыгоду на пятую кропку. А яшчэ, калі прааналізаваць выпадак, падаецца, што адзін з двух фігурантаў яўна не валодае ў патрэбнай ступені камунікатыўнымі навыкамі, які дазволілі б яму на ранняй стадыі зразумець, хто насамрэч стаіць перад ім – злодзей ці чалавек у бядзе.
Радуются куклы, хлопают в ладоши. Король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский виск. Золотые буквы, черный обелиск.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Што не так з практыкай добраахвотна-прымусовых кампенсацый за данаты? І чаму яе можна назваць дзярж-рэкетам? Чаму моладзь, народжаная ў апошнія 10-годзе, часам любіць эстэтыку таталітарызму? І як трэба сустракаць сілавікоў падчас ператрусу? На гэтае і іншае пытанне разважае радыёвідаўца Стась Дадэрка ў размове з Міколам Бянько.
Паважаныя радыёслухачы, дзень добры, ў эфіры перадача «Штось-ти не так». Гостем мы запросили радыя вядоўцу, журналіста Стася Дэдэрку. Дзень добры.
Вітаю, спадарства, рады всіх чуць.
Прапаную перайсці да абмеркавання некаторых навінаў резонансных. Навіна, якая адлюстроўвае нашу рэчаіснасць абсурдную, так? Міністэрства ўнутраных справ адрапартавала тое, што 260 чалавек, якія нібыта ажыццяўлялі пераводы ў экстрэмісцкія так званыя фонды, значыць, добрахвотна, да, заплатілі 356 тысячаў ахвяраванняў. Ну, мы ведаем, як гэта ўсё адбываецца, калі чалавек трапляе в поле зроку спецслужб, яго выклікаюць на допыт і даюць падпісаць паперкі пэўныя, і ён абавязуецца ў дзесяцікратным, як правіла, памеры шматразовым перавысіць свой данат. Вось, і называецца лічба, то есть 356 тысяч даляраў, пералічылі 260 асоб, вось яны заплацілі такую суму ад пачатку 2024 года. То есть як можна гэтую з'яву назваць і з чым параўнаць, не ведаю.
Ось тут я магу адным словам сказаць – рэкет. Ось калі мы згадвалі практыкі савецкія, там 30-х, 80-х гадоў, то гэта практыкі 90-х. Гэта нібыта рэкет, ось гэтыя мафіозныя структуры прыйшлі да ўлады, ну а фактычна так яно і ёсць. Гэта менавіта сілавікі цяперашнія рэжымныя ёсць тымі самымі экстрэмісцкімі групоўкамі. Яны тупа выбіваюць грошы з людзей. І калі раней пад такі ўдары траплялі буйныя бізнэсоўцы, якіх таксама маглі арыштаваць, і потым ён выплачваў некую суму, яго адпускалі. Прычым суму выплачваў таксама там на аднаўленне нейкага калгасу там ці яшчэ там нейкія такія справы. То тут ужо гэта тычыцца самых простых людзей. Ведаю, што ў айцішнікаў не ва ўсіх выпадках, але нібыта іх так больш шкадуюць. Але пра добраахвотныя платы тут ўвогуле няма чаго гаварыць, таму што людзям пагражаюць крымінальнымі справамі. Перад тым, як гаварыць з чалавекам пра кампенсацыю, на яго ўжо заведзеная крымінальная справа. То бок яму ўжо пагражае тэрмін, як мінімум там калёнія некалькі гадоў. І ён мусіць проста вырашаць, што ў такой сітуацыі рабіць. Таксама я ведаю, што грошы гэтыя сапраўды накіроўваюцца ці то там шпіталіць, то ў дзеддам. Дамы, некія такія дзяржаўныя інстытуцыі, якія патрабуюць фінансавання. Але я нават у гэтым не давяраю сілавікам. Я не выключаю, што там таксама ёсць нейкая схема, што потым гэтыя дзіцячыя сады там адбываецца распіл, і нейкую частку яны пералічаюць там тым жа КДБшнікам. І такое мажліва. Ну, это жахліва, это злачынная, як бы, просто ўлада, і яна пацвярджае свой статус, што вот мы рэкетыры, да, мы ва ўладзе плаціце нам грошы.
Такая навіна пра усходнюю Німеччыну, былую ГДР. Значыць, ёсць такі персанаж у сацыяльных сетках, Ніклас Матэй, так, 18-гадовы хлопчык, вось, які называе сябе ў сацыяльных сетках майстрам даносаў. І за мінулы год, напрыклад, ён напісаў на сваіх суродзічаў 4227 скаргаў. Скаргі датычаць, значыць, галінак, якія ўпалі на дарогу, гучнага пылесосу, неправільнай паркоўкі і гэтак далей. Вось, ён лічыць, што паступае правільна, за прыклад бярэ Штазі, пра гэта піша шматразова, так і захапляецца Эрыхам Хонікерам, хваліць камуністычныя Кітай ягоныя спецслужбы, лічыць, што абсалютны кантроль добры, добрая з'ява. Вось. Ну, так атрымалася, што ён сутыкнуўся са сваім апанентам, з асяроддзя футбольных фанатаў, які, напэўна, не падзяляе ягонае меркаванне, так і майстар даносаў трапіў у бальніцу. Вось, у яго скралі смартфон. Напэўна, гэта з-за маёй папулярнасці гаворыць Ніклас. То есть, як можна паставіцца да з'явы такого сучаснага данасіцельства з дапамогай сацыяльных сетак і ўвогуле, наколькі прымальна і маральна параўноўваць сябе з дзеячамі мінулага, якія асуджаныя часта так і ў літаратуры, і нават судовыя ёсць рашэнні. То есть мы не бярэм пытанне гвалту, зразумела, што гэта кепска, так па засудовую расправу, я маю назе, гэты ультрас якісь разабрался з ім. А вот канкрэтна кейс этого Нікласа, вот што, як вы ставіцеся да таго, што ёсць такі грамадзяне?
Ну, журналісцкага пункту гледжання тут сапраўды цяжка правесці мяжу, дзе данос, а дзе скарга. То бок данос – это ўжо нейкая наша ацэнка відавочна, таму што многія беларускія грамадскія актывісты пішуць скаргі там просто тонны, мы ведаем такія прыклады. А датычна гэтага маладога чалавека, ну, я так разумею, разумею, што гэта даволі пашыраная з'ява і ў тым ліку ў Беларусі і ў Расіі, калі маладыя людзі, народжаныя ўжо ў 90-х ці нават ужо ў нулявых гадах, ужо ў 21-м стагоддзі, цікавяцца гісторыяй, той, што адбывалася там на іхняй зямлі ў папярэднія гады, і маюць нават пэўны рэсентымент. То бок захапляюцца там у Беларусі марксізмам, трацкізмам маладыя людзі, якія нават не ведалі, што такое саюз і ніколі ў ім не жылі. Так, па-моему, гэты хлопец, які менавіта з усходняй Нямеччыны, вось ён дазнаўся, што было ГДР, што было Штазі, і ў яго, ну, стварылася такая ілюзія, што гэта быў нейкі ўзор парадку, хаця таталітарызм это ніяк не можа з парадкам параўноўвацца, это хутчэй наадварот хаос і бяспраўе і беззаконня. Так што я спадзяюся, проста, ну, чалавек, калі ён такі цікаўны да гісторыі, то ён працягне капаць далей і нешта для сябе зразумее, што гэта дрэнны шлях.
Ну, ён сам сябе называе ў сацыяльных сетках майстрам даносаў.
Значыць, ну, вось ён яшчэ не вырашыў гэтае маральнае пытанне. Ну, вось малады чалавек, я так разумею, што гэта захапленне гісторыі вось да гэтага правяло. Мы тое ж самае назіраем нават у музычнай сферы. Зараз самыя папулярныя ў свеце беларускія гурты гэта тыя, якія рэканструююць саунд 80-х гадоў, там Нюрнберг і там розныя іншыя.
То есть такі трэнд.
Ну, молчат дома, да, я вот не згадал. Так, это такі трэнд сярод моладзі, які, ну, па-свойму небяспечны і павярхоўны ў іх успрыманні. Трэба як бы капаць глыбей.
І фінальная кароткая навіна. Значыць, мінчанку Анастасію Малевіч асудзілі за перашкоду ў правядзенні ператрусу. То есть, акрамя таго, што ёй навешалі розных артыкулаў адміністрацыйных, так, збольшага, я спадзяюся, што гэтым абмежуецца. Вось, на яе яшчэ і адзін дадаткова накінулі за тое, што яна перашкаджала нібыта міліцыянтам, не аддавала свой мабільны тэлефон, упіралася нагамі, не ўпускала ў кватэру. Як вы ставіцеся да гэтай навіны? Досыць тыповая, на вялікі жаль, для Беларусі цяперашняй.
Ну, відавочна, што патрабуюцца новыя змены ў заканадаўстве рэжыму, каб там ужо было прапісана, што калі прыходзіць чалавек, трэба сустракаць яго з хлебам, соллю, за брусам, з кветкамі, нейкае застолле там рыхтаваць, ставіць віно, закускі, спрыяць, дапамагаць у ператрусе, можа нават загадзе падрыхтаваць, ну, навесці парадак дома.
Я ўзгадваю савецкі мультик, ну, пагадзі, памятайце, калі прыязджаў міліцыянт патрульны, заўжды волк, што рабіў, варочваў кішэні
просто. Так, да, да, абсурду, да, дэманстрацыі. Ну, так, ну, чалавек мае права на жытло і на абарону свайго жытла, ўсё, што тычыцца гэтых ператрусаў, што б было не напісана ў тым змененым, скажоным заканадаўстве, гэта ўсё роўна злачынства супраць грамадзянаў.
Дзякую вялікі Стась за тое, што знайшлі час паразмаўляць з намі пра рэаліі Беларусі. Гэта была перадача «Штосьці не так» для вас, я вёў Мікола Бянько. Усяго найлепшага.
Дзякую таксама, усяго добрага.
Радыёвядоўца Стась Дэдэрка разважае на некаторыя тэмы характэрнай беларускай рэчаіснасці.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Цой жывы пісалі ў 90-х гады верныя фанаты расійскага рок-спевака на сценах па ўсім Савецкім Саюзе. Пасля трагічнай гібелі гэтага выканаўцы нефармальная моладзь намагалася ўвекавечыць свайго куміра ў лозунгу, які, на жаль, меў мала супольнага з рэчаіснасцю. Цой, вядома, працягваў жыць, але толькі ў сваёй творчасці. Што цікава, творчасць гэта нават у пазнейшыя гады натхняла на пратэсты наступнае пакаленне. У Беларусі ў 2011 годзе падчас так званых маўклівых акцый пратэсту АМАП выцягваў кіроўцаў з аўтамабіляў, з вокнаў якіх гучала песня «Перамен». У 2020 годзе на гэтую ж цоеўскую песню міліцыянты таксама рэагавалі надзвычай нервова. Песня Віктара Цоя «Перамен» зноў неафіцыйна стала забаронена, нягледзячы на тое, што яе аўтар больш за 20 год ужо як не жыў.
Мы ўсё моўчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды будзе сініцца, як пагода.
у реаліях 2024 года, калі ў Беларусі музыкаў садзіць за пратэстовыя хіты, а тэлеграм-каналы ветэранаў айчыннага року абвяшчаюць экстрэмісцкімі фармаваннямі, зноў песня Цоя выклікае скрыгат зубоў у абаронцаў сістэмы. Нядаўна ў Менскі музычны тэатр з гастролямі прыязджаў варонецкі аркестр, які выконаў савецкую рок-музыку. Калі сярод кампазіцыі была выкананая песня «Перамен», заля прадказальна падхапіла. Відэа з доказам страшнага злачынства трапіла ў пратэстовыя ТГ-каналы. А праз пару дзён стала вядома, што дырэктар музтэатра можа пазбавіцца працы. Вядома, не даглядзеў, што ў Беларусі ўзору 2024 году спяваць пра перамены – гэта сапраўднае злачынства.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сябе было не так ад панядзелка да нядзелі.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так» – агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
«Што-та не так»
Марна кроку лева, кроку права. Мене так само палохають стрели, палохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли з автоматом. Маці, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задяубаний марними справами. Ти не у Галичі, я ще прилегче. Я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Под лавой сякера, я вихожу. Маті! Выходим! Я той самый с экрану, с муралу, забитый, застреленный, закатованный, чье життё замешали у гной. Я назавсёды буду с тобой, я буду с тобой, коли возьмеш ты чарку, я буду с тобою, у ложку с каханкой, я у промнях солнца, у кроплях дождю, я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу!